Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, кадырман радио кагармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров. Бүгүн 1 июнь, шаршемби. Эмес алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги алдамчы курулуш компанияларына айынан батир сатып алам деп үйлүшкө киргендер же үйдөн жок, же жылдап чогулткан акчасынан жок куруп жалап отурушат.
Үй баштала элек, ноябрга чейин бүтөбү бүтпөйбү, бул чоң суроо да, бүтпөйт деле болсун. Андан кийин билдим, көп эле кишилер 3-4 жылдан бери алданып жүрүптүр.
Сириянын Идлиб шаарындагы аба соккуну ким жасаганы боюнча талаш чыкты. Урушка байкоо салгандар аны Орусиянын учактары деп ырастаса, Москва мындай маалыматты четке кагууда.
Идлиб Сириянын Козгонсор колундагы шаары өз аты Юкаш провинциянын аймагын түрдүү козгонсор топтор көзөмөлдөйт. Арасында Ал-Кайдага өнөктөш Аль-Нусра фронту деген уюм дагы бар.
Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасынын шаарынын чок ортосунда үйүлүп жаткан 5000 тоннадан ашык таш көмүрү айлананы булгап, тургундардын саламаттыгына тескери таасирин тийгизип жатат. ТЭЦ жетекчилиги болсо аны эч жакка албай иштейт.
Көмүр болсо кышта да сапырылат, кир жай албайбыз. Балдардын болсо мектепке күнүгө өтүшөт, кайра күй болуп келет.
Ушул жана башка бир катар жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, эксперт менен түзөөдө маек, булардын баардыгы алгачкы жарым саатындагы программабыздын мазмунун түзөт. Бизден алыстабаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угалалы, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган компаниянын 30 майдагы тараткан маалыматында айтылат. Анда Кыргызстанда сот туура чечим кабыл албаса, эл аралык Гаага сотуна арыз жолдонору кошумчаланган. 25 майда Бишкектин район аралык соту Кумтөр кениндеги экологиялык эрежелер сакталбаганы тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырган эле аталган компанияны 6.7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Центраголд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялады. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Мыйзамдагы оору делген Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Урмат Мусаев милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салууга шектелип кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда ага мурдадагы бир катар кылмыштар боюнча сырттан айып тагылган. Мусаев мурда соттолгон. Быйыл 6-апрелде Октябрь райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, документ текшерүү аракетин көргөндө анын ээси Мусаев каршылык көрсөтүп, тартип сакчысы сүзүп качып кеткен. Бул боюнча кылмыш иши козголгон. АКШ Европада теракт болушу мүмкүндүгүн эскертти. Өлкөнүн мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат. 10 июнда Парижде башталып, бир айга созула турган мелдештер 2 миллионго чукул адамды өзүнө тартаары айтылууда. Биз жарандарга Европага террордук чабуул болушу мүмкүндүгүн эскертебиз. Алар эл көп топтолгон жерлерде ресторан, бизнес борборлор менен коомдук транспорттарды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Эскертүү августтун этегине чейин берилген. Документте футбол күйөрмандары көп топтолгон Еврокубоктун стадиондору, оюндарды трансляция кылган аймактар жана башка жерлер террорчулардын максаты болушу мүмкүндүгү эскертилген. АКШнын мамлекеттик департаменти бул өңдүү эскертүүлөрдү байма-бай айтып турат. Акыркы ирет быйыл 22 мартта Брюссельдеги кош жардыроолордон кийин жасап, анын мөөнөтү июнда аяктады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады. Бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасаш керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Эрдоган бул тууралуу 31 майда журналисттерге маалымат берип жатып билдирип, Орусия өз учкучунун катачылыгынан кийин Түркия менен мамилесин үзгөнүнө токтолду.
Калды ки Сайын Путинле биздин илишкилерибиз
Орусия президенти Владимир Путин менен мамилебиз такыр башка деңгээлде болчу. Биз достук алаканы туу туткан мамлекеттер элек. Бир учкучтун жаңылыштыгы жана туура эмес кадамы үчүн алаканын бузулганына тынчсызданып жатабыз, деди Эрдоган. 2015 жылдын ноябрында Сирия менен чек арада түркиялык аскерий аба күчтөрү орусиялык учакты атып түшүргөндөн кийин эки өлкө ортосундагы мамиле кескин начарлап кеткен. Окуядан кийин Орусия Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизип, эки тараптуу сооданын көрсөткүчтөрү да төмөндөгөн. Түркия учак өз аба мейкендигин бузгандан кийин атып түшүрүлгөнүн айтып келет. Москва болсо муну четке кагууда. Буга чейин орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки өлкөнүн карым катышын калыбына келтирүү үчүн Түркия биринчи кадам ташташы керектигин билдирген болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Нота Кыргызстандагы Түркия элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу берилгенин тышкы иштер министрлиги кабарлады. Анда элчилик кызматкерлеринин жол эрежесин бузбоо, Кыргызстандын мыйзамдарын сактоо талабы коюлган. Буга чейин жалпы камалында каражаттарында дипломатиялык номерлүү автоунаанын жол эрежесин одоно бузганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги мындай учурларды байкап калган убакта кабарлап коюуга коомчулукту чакырууда. Бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Евразия экономикалык биримдигинин энергетика жана инфраструктура боюнча министри болуп тайындалды. Жунусовдун талапкерлиги Кыргызстандын атынан министр болуп келген Даниил Ибраевдин ордуна сунушталганын кечээ президенттик аппараттан маалыматтык саясат бөлүмү билдирген эле. Жогорку Евразия экономикалык комиссиясы аны колдоду. Адамкул Жунусов быйыл апрель айына чейин мамлекеттик бажы кызматынын башчысы болуп эмгектенип келген. Ал эми экономика министринин орун басары болгон Даниил Ибраев былтырдан дарда Евразия экономикалык биримдигинин министри болуп иштеген эле. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип кененирээк дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. 1-июнда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө күндүз 23-28 градус жылуу болот, Таласта 31 градуска чейин күн ысыйт. Ош Жалал облустарында күндүз 33 градуска чейин күн ысык болсо, Баткенде плюс 28-33 болмокчу. Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда да ушундай 23 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында болсо бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метрге жетет. Секундасына абанын температурасы болсо күндүз 29-31 градус ысык болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Биз азыр күндүн негизги жаңылыктарына кайрылабыз. Бишкекте батир сатып алам деп үйлүшпө киргендердин маселесинен улам социалдык чыңалуу пайда болушу ыктымал. Бул тууралуу коңгуроо каккан укук коргоочулардын айтуусунда учурда жүздөгөн жарандар курулуш компанияларынын акчасын алдырып коюп, же үйдөн жок, же жылдап чогулткан акчасынан жок куру жалап отурушат. Бишкек милициясы тараткан маалыматка караганда жакында кыргыз араб компаниясынын жетекчиси кармалып, ага карата кылмыш иши козголду, бирок көп өтпөй ал өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып берип бошотулган. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Бишкек шаарынын тургуну Аида Жумабаева жаңы салынган кабат үйдөн батир алам деп чогулткан акчасын былтыр Опс Строй деп аталган курулуш компаниясына алгачкы төлөм катары төгүп, калганынан бир жыл ичинде кутулуп үйлүү болуп калам деп үмүттөнгөн. Бирок ортодо түзүлгөн келишимде жазылган мөөнөттүн жарымы өтүп кеткени менен ал күнчө бир да кирпичи коюла элек дейт.
Үй баштала элек, ноябрга чейин бүтөбү, бул чоң суроо да, бүтпөйт деле болчу. Андан кийин билдим, көп эле кишилер 3-4 жылдан бери алданып жүрүптүр бул компанияга. 100% төлөгөндөр да бар экен.
Аталган компания 2011 жылы негизделген экен. Көк жар конушунан жер алып, башкаларга караганда арзаныраак там салып беребиз деп өзүн катуу жарнамалаган. 9 кабат үйдөн 11-ди салмак. Буга аравиялык инвестор жардам берери айтылган. Компаниянын кеңсесине бара берип тажаган топ жакында милицияга кайрылып, алардын арызынын негизинде Опс Строй компаниясынын жетекчиси Руслан Хамдамов кармалган. Бишкек шаардык милициясынын маалымат кызматынын өкүлү Олжо Казабаевдин айтуусунда ага карата кылмыш иш алдамчылык деген беренинин негизинде козголду.
Үйдү баштап коюп, бирок алар өздөрүнүн кызыкчылыгына акчалардын баарын жоготуп коюп, Аравиядан келген инвестициядан жок же болбосо үйдөн жок калган кардарлар арыз менен кайрылышкан.
Хамдамовдун өзү же жактоочулар менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына ага карата жалпысынан 25 арыз түшкөн учурда Хамдамов өлкөдөн сыртка чыкпоо тууралуу тил кат менен жүрөт. Бирок укук коргоочулар соттук териштирүүлөрдө майнап чыгаарына көзү жетпей турат. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоочу Вигинс борборунун жетекчиси Владимир Плужниктин азаттыкка билдиргенине караганда, үлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган мыйзамдык база Кыргызстанда жок. Алданган жарандардын айынан өлкөдө социалдык чыңалуу чыгышы ыктымал дейт ал.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө үйдү үлүшкө куруу тууралуу мыйзам жок. Жакын карада да болбойт. Себеби курулуш компанияларынын пайдасына лобби бар. Андыктан маселени сот аркылуу чечүү дээрлик мүмкүн эмес. Биздин уюмдун божомолуна караганда жакын карада үлүшкө киргендердин көйгөйүнө байланыштуу өтө чоң социалдык чыңалуу пайда болушу мүмкүн.
Жогорку кеңеште КСДП фракциясынын лидери, буга чейин парламенттин курулуш комитетин жетектеп келген Иса Өмүркулов жарандардын укугун коргой турган механизм жетишсиз деген пикирге кошулбайт. Куруучу менен кардардын ортосундагы жеке мамиле тууралуу сөз болуп жаткандыктан ар бир жаран акчасын берер алдында ал компания тууралуу сураштырып маалымат алуусу керек дейт депутат.
Жоопкерчиликти алып аткан куруучу өлкөнүн ортосунда келишим түзүлөт. Өкмөттүк структурабызды алардын тиешеси жок. Мыйзам бузуу статьялары бар уголовный кодексте, административный кодексте. Ал жерде эми баары камтылган. Эми көйгөйгө айланат деп мында ажиотаж кылбаш керек биринчиден. Экинчиден акча берип заказ кылып аткан адам өзү ар жак чоо жайын жасап текшерсин да. Өзүбүз алданбашыбыз керек.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин башталган курулуш активдүүлүгү соңку бир нече жылдан бери кайра солгундап калды. Экономикалык кризистин айынан элдин төлөө жөндөмдүүлүгү төмөндөп, үй батир сатып алуучулар азайды. Үлүшкө кирип алгандардын көбү да акчасын төлөй албай кыйналууда. Бүгүнкү күндө өлкөдө 150 курулуш компаниясы бар. Жарандардын үй жай менен камсыз болушу ар бир өлкөнүн калкынын жашоо деңгээлинин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп саналат. Иштегендердин көпчүлүгүнүн маянасы аз, жумушсуздук өкүм сүргөн Кыргызстанда батир сатып алуу оңой эмес. Бир чарчы метр аянттын баасы 600-дөн 1,5 миң долларга чейин. Андыктан чарчы метрин 500 доллардан гана сатабыз, акчасын бөлүп төлөсөңөр болот деген жарнаманы көргөндөр топтогон каражатын өзлөрү көтөрүп барып берип тоокелдикке барып жатканынын бир себеби да ушунда. Буга чейин Анкомонстрой, Мастер Групп, Искострой компаниялары да кардарлардын үлүшүн акчасын алып убадасын аткарбай жатканы тууралуу интернетте маалымат тараган. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, мына ушу теманы улай биз азыр түзөөдө маектешебиз. Бизди азыр телефон аркылуу байланышта СССРдин эмгек сиңирген архитектору, архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков бар. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Мына жогоруда дагы чогуктук, батир алам деп үлүшкө кирип алып ала албай калган учурда жарандар деги эле эмне кылышы керек бул маалда?
Эми Исам Оркуловдун айтканы бир жагы туура. Бул жагына келгенде жанагы граждандык кодекстин негизинде эки тарап келишим түзүп, келишим негизинде иштеп атышпайбы? Мынабу өзүнүн акчасын берип инвестор катары тиги келишимге инвестор катары кирип атышат, ар бир жаран квартира алам деген. Ошондуктан жанагы келишимди кол коюп атканда ошого көп көңүл буруп атышат да. Мындайча айтканда акчасын берип аткандар өзүнүн акчасын күрөө катары коюп атат. Эгерде бирдеме болуп калса, менин акчамды алып кетесиң курбасы. А тиги курулушчу болсо, эгерде курбай калса, эгерде жанагы үй кургуу аягына чейин жетпей калса, эмнеге жоопкерчилиги бар деген жагына көп көңүл бурушпайт да, мына ушул жагынан уттуруп коюп атышат. Ошондуктан жанагы ушундай келишимдердин негизинде келечекте утуш кыйын да.
Бизде мына ушул адамдардан акча чогултуп үйдү салбай качып кеткен же болбосо салбай койгон шылуун компаниялар дейбизби, алдамчыларбы көп болуш керек жана жарандар кантип айырмалашы керек? Керек мисалы ай бирдүү компания менен ошол шылуундарды мисалы.
Айырмасы эми мындай да, азыр көп компаниянын арасынан азыр оңой эле сайттан бир компаниясын эмне курганын, канча курганын, кандай тиги башка үлүшкө кирип ошолорго кандай квартира бергендердин баарын карап коюш оңой эле. А биз көпчүлүгү мындай баасына карап, а бул арзан экен, бул кымбат экен деп ошо көңүл буруп тиги келишим түзүп атышпайбы? Компаниялардын тарыхын, таржыманын билиш керек. Эми бул жерден дагы өкмөт дагы сыртка чыгып атканы туура эмес да. Себеби бул маселе эч ага эле Россияда дагы башка мамлекеттерде жаралган да. Мын ушул тараптан мыйзамга өзгөртүү кириш керек. Мисалы эгерде үйдү куруп аткан ушундай инвесторду кошуп жанагы үй куруп атса, жанагы страховой компаниялардын менен келишим түзбөсө, бул компанияларга лицензия берип ошондой үй курганга уруксат бербейт деген окшогон мыйзамдарды кириш керек. Ушундай эгерде алар болсо банкрот болчу болсо, страховой компания үлүшүн бергендерге акчасын берип, же болбосо аягына чейин жанагы үйдү куруп бергендей келишим менен алар строительный компанияларды башкарат керек. Мына ошого окшогон мыйзамдарды Россияда да башка мамлекеттерде киргизишкен, биз да ошого келишибиз керек.
Мына ушу мыйзамдык жагындагы айтып өттүңүз, ушу үлүшкө киргендердин укугун, милдеттерин так аныктаган же болбосо ошол эле компанияларда мыйзамдык база жок деп айтылып жатат. Демек бул көрүнүш азыр ушу компаниялардын колунда ойноп жатабы же кандай?
Жок, жок, бул андай туура эмес. Бул гражданский кодекстин негизинде мына эки тарап базарга барганда дагы сен акчаны берип окатталып атпайсың. Бул дагы ошондой эле нерсе, эки тарап бири бири менен келишим түзүп атат. Сен үй куруп бересиң, мен болсо үй куруп берген үчүн сага акча берем деп. Мына эки тараптуу сүйлөшүү. Бул жанагы кийим отеле бар, кийим алып атасыңбы же үй куруп атасың, бирдей эле нерсе. Ошондуктан жана мыйзам жетишпейт деген туура эмес. Бул эки тараптуу келишим болгондо ошонун эки тараптуу жоопкерчилик боло турган жагын биздин көп жарандарыбыз байкабай атат да, көрбөй атат. Ал өз тарабын эле тиги курулушчу болсо мына акчаны бербей койсоң бүттү, биздин келишимибиздин аягы тиги жоголот дегендей нерселерди бир тараптуу кызыкчылык менен түзүп коет дагы, өзүнүн акчасын берип аткандар өзүнүн укугун колдонбой экинчи тараптан, эгерде сен курбай калсаң эмне кандайча тиги акчаны кайра бересиң, же болбосо үйдү куруп бересиң деген жагына жоопкерчилигине көп көңүл бурбаган үчүн ушундай болот.
Эми мына жеке курулуш компаниядан мамлекеттик компанияга дагы бир сөз менен суроо өтөйүн. Деги эле мамлекет дагы мына ушу ипотекалык компанияны шаардан баштап ошол бойдон угулуп алды. Негизинен айрымдар бул жөн эле статистика үчүн программа, чындыгында мамлекеттик кызматкерлерди үй менен камсыздоо мүмкүн эмес бүгүнкү күндө деп атышат. Сиз мамлекеттик ушу ипотекалык компаниянын түшүмдүү иштерине канчалык көзүңүз жетип жатат?
Мамлекеттик компаниялар бир жагынан эгерде иштей калса биринчи взносун азайтыш керек өтө эле. Азыр болсо биринчи взносун 30% деп атпайбы? Экинчи жагы болсо 15-20 жылга эң көп дегенде 7-6% тегерегинде процент кылыш керек. Эгерде жанагы башка банктагыдай эле 14-20% кылып койсо, анда ипотекалык компания менен беркилердин эмне айырмасы бар? Эч бир айырмасы жок. Анан кийин социалдык кишилерге деп атасыз, ушу мугалимдер ошол 30% же 20% болуп кантип өткөрүп берет биринчи взносун? Өзүңүз ойлоп көрүңүзчү, бүгүнкү бир чарчы метри $600 болсо же $500 болсо 30% канча болуп атат? Мына ушул жагында карап көрүш керек дагы. Мүмкүн өкмөт эгер ушунчалыгы чечемдесе биринчи взносун өкмөт өз мойнуна алып, калгандарын болсо жарандар ала тургандай иш кылса ошондой болот.
Биз анда ушу менен маегибизди жыйынтыктай эле. Рахмат сизге биздин суроолорго жооп бергениңизге. Радио кагармандары үчүн белгилей кетейин, бизде түз байланышта СССРнин эмгек сиңирген архитектору, архитектура жана курулуш агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков болду. Урматтуу радио кагармандар, бүгүн 1-июнь, шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Төргөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. АКШ Европада теракт болушу ыктымалдыгын эскертти. Алар быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат деп айтты. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасаш керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Кызмат мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов Евразия экономикалык биримдигинин энергетика жана инфраструктура боюнча министри болуп дайындалды. Эл аралык жаңылыктар кайрылалы. Сириянын Идлиб шаарындагы аба соккуну ким жасаганы боюнча талаш чыкты. Урушка байкоо салып келе жаткан активисттер кеминде 20 ашуун адамдын өмүрү кыйылган аба соккуну Орусиянын учактары жасады деп ырастаса, Москва мындай маалыматты четке кагууда. Козголоңчулар колундагы Идлиб провинциясы акыркы 24 саат ичинде Сириянын өкмөттүк учактары да аба соккулары да ыргагын күчөткөнүн кабарланып жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сириянын түндүк батышындагы Идлиб шаарына аба соккуну Орусия жасаган тууралуу алгач Түркия билдирип чыккан эле. Тышкы иштер министрлиги Атүгүл башында курмандыктардын санын 60 ашуун, жаракат алгандар санын 200 ашуун деп маалымдоо менен бул окуяны Орусия жана Сирия өкмөттөрүн актоого болбой турган кылмышы деп атаган. Аба соккуну Орусия жасады деген ырастоону Түркиянын артынан Сириядагы урушка башынан байкоо салып келе жаткан бейөкмөт уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы дагы колдоду. Бирок курмандыктардын санын 23 өчүрдү жана арасында кеминде 7 жаш бала бардыгын, жаракат алгандар 10 саналарын белгиледи. Отузунчу май күнү каш карайгандан кийин салган аба соккудан соң куткаруучулар урандыларына алынан 2-3 жаштагы баланы аман эсен алып чыгып жаткан учур тартылган видеону окуянын жергиликтүү күбөлөрү интернет аркылуу таратышты.
Орусиянын аскерий учактары Идлибге абадан бир нече жолу сокку урушту. Канча адам өлгөнүн же жаракат алганын азырынча аныктоо мүмкүн эмес. Биз жарандык коргонуу кызматкерлери бомба тийген бир нече жерге жөнөтүлдүк
деп айтып жатат окуянын күбөлөрү тараткан видеодо кыйраган жана от күйгөн имараттын жанынан куткаруучулардын бири. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын ырастоосунда 30 майдагы ондой аба соккусу учурунда бутага Идлибтеги оорукананын айланасы коомдук парктар алынган. Орусия тарап болсо бул маалыматтарды кескин түрдө четке кагууда. Коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Конашенков 31 май күнкү билдирүүсүндө адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын айткандарын коркутуу деп сыпаттоо менен Орусиянын учактары эч кандай аскерий миссияга чыккан жок, Идлиб провинциясында эч кандай аскерий сокку жасабады деп ырастады. Идлиб Сириянын козгоңчулар колундагы шаары, өз аты Юкаш провинциянын аймагын түрдүү козгоңчул топтор көзөмөлдөйт. Арасында Ал-Кайдага өнөктөш Аль-Нусра фронту деген уюм дагы бар. Террористтик уюм катары саналган Аль-Нусра фронту Ислам мамлекет тобу сыяктуу эле АКШ менен Орусия макулдашкан планга ылайык быйыл февралдын соңунан башталган жана кийин үзгүлтүккө учураган тынчтык жараяндан чыгарылган. Идлибте акыркы 24 саат ичинде Сириянын өкмөттүк учактары дагы аба соккуларын ыргагын күчөткөнү, а бул кургактан чабылууга даярдык иретинде жасалып жаткандыгы кабарланууда. Ал эми ок ачууну токтотуу боюнча февралдын соңундагы макулдашуулардан кийин улуттар уюмунун ортомчулугу астында башталган, бирок кайра үзгүлтүккө учураган тынчтык сүйлөшүүлөрдүн келечеги али бүдөмүк болуп турат. Сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасынын мөөнөтү белгилене элек, бирок сириялык оппозициячыл топтордун башын бириктирген жогорку сүйлөшүү комитетинин башкы өкүлү Мухаммед Алуш ушул аптада ал сүйлөшүүлөрдөн чыккандыгын жарылады. Мунун себептерин Сириянын өкмөтү олуттуу сүйлөшүүлөргө даяр эместиги менен түшүндүрдү. Ал эми Башар Асадтын өкмөтү болсо өткөн аптада сириянылар көзөмөлдөгөн эки аймагында 150 ашуун адамдын өмүрү кыйылган жардуулардан кийин тынчтык орнотуу аракеттерине тоскоолук кылып жаткан үчүн коңшу Түркия, Саудия, Катарды айыптады. Жер ортолук деңиз жээгиндеги Тартус жана Жабли деген жердеги жардуулар үчүн болсо Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Биз болсо уктурубузду улантып берелү, урматтуу радио көрөрмандар. Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасында шаардын чок ортосунда үйүлүп жаткан 5000 тоннадан ашык таш көмүр айлананы булгап, тургундардын жашоо тиричилигине, саламаттыгына тескери таасирин тийгизип жатат. Жылуулук берүү ишканасы болсо жергиликтүүлөрдү нааразы кылган көмүр кампа жыл этегине чейин эч кайда көчпөйт деп, муну шаардык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынан уруксат бар деп негиздөөдө. Айлана чөйрөнү коргоо кызматы болсо экологиялык зыяны эскертилген айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын шаарынын борборунда жайгашкан Чанашев көчөсүнүн жөө адам жер тандап баспаса көчөнүн башына чыкканча бут кийими көөгө көмүлүп калары бышык. Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасы сактаган 5000 тоннадан ашык көмүрдөн чыккан чаң жанындагы үйлөрдүн ичине чейин кирет. Мындан улам ал жерде жашаган кошуналар көмүрдү башка жакка ташып кетсин деген талабы менен шаардык мэрияга бир нече ирет кайрылганы менен ушул убакытка чейин майнап чыга элек. Алардын бири Миргүл Азаттыкка буларды айтты.
Көмүр болсо кышта да сапырылат, кир жай албайбыз. Балдардын мектепке күнүгө өтүшүп кайра көө болуп келет, кийимдин баарын күнүгө жуйбуз.
Ал эми жылуулук берүү ишканасынын жетекчиси Улан Айтиев көмүр сактоо үчүн айлана чөйрөнү коргоо башкармачылыгынан уруксат алгандыгын айтат. Былтыркы жылдан ашып калган 3700 тонна көмүрдү быйыл жагып бүтсөк эмки келчү көмүр башка жака төгүлөт деп ишендирди.
Анан эмкиле как раз шоорасенияста бүтүп мурунку зданиябызга закрытый бир база куруп алсак деген иштерибиз бар.
Жылуулук ишканасынын жетекчиси шаардын ортосунда көмүр төгүүгө уруксатыбыз бар дегени менен Нарын аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармачылыгынын башкы адиси Равшан Турсунбаев эч кандай уруксат берилген эместигин айтат.
Анан экопаспорт түзүлөт, андан кийин ошол экопаспортка булар склад деп көрсөткөн экен. Көрсөткөн менен бул өзүнүн контордогу складды көрсөтпөй, ошо менитин көрсөткөн, центральныйдыкын. Экопаспортко ошондо анан биздикилер кол коюп берген да печатьти. Эми биз айып салганга мажбур болуп турабыз.
Деген менен Нарын облустук санитарлык эпидемиялык станциянын башкы дарыгери Туратбек Мурадилов көмүрдүн чаңы адамдын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбестигин айтты. Ал эми Нарын аймактык экологиялык жана техникалык инспекциясы бул ишкана экологияга олуттуу зыян келтирип жатат деп доо койду.
Биз экологиялык жагын көзөмөлдү. Ата деген аймагында жашаган демеге санитардык норма талапка санэпидстанция жооп бериш керек. А өзүлөрүн полномочиясын билбей туруп анан өзүлөрү буга чейин эмне чара көрдү? Ал туралы айтышпайт.
Нарын шаардык жылуулук берүү ишканасы бир жылда 4000 тоннага чукул көмүр керектейт. Бирок 25% резерв менен көмүр жыйналгандыктан өткөн жылы 7500 тоннага чейин көмүр түшүрүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанда таңкы саат 8:25 өттү. Бул деген демек басма сөзгө баяндама жасоочу убакыт келип жетти дегенди билдирет. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Багыт кести бүгүнкү санын Барат Байракеевдин накта профессионалды кетиришти деген макаласы менен ачты. Мелис Турганбаевдин кетиши күтүүсүз болду. Кашкар Жунушалиев болот экен. Ал Алмазбек Атамбаевдин жакын адам экен деп көптөн бери эле айтылып келатпады беле. Мына ошол имиш турмушка ашты. Эми мындан чоң саясатты издештин кереги жок. Адамзат турмушунда чоңдор өз жакындарын кызматка коймой эзелтен келаткан тапталган жол деп жазган Аракеев. Андан ары Бакиевдин тушунда кесилген кулак операциясын ачып чыгып, Мелистин көп турган Бакиевдерден аман калган эле өзүнчө эрдик болгонун, ал министр болуп турганда толгон милиция үйлүү болгонун, Жаныш Бакиев оптом алып келген түрдүү калибрдеги милиция жетекчилиги тазаланганын, бийлик ага иштегенге дагы мүмкүндүк берсе болмогун, бизде дайым ушундай болорун, иштеп баштаган профессионалдарга күтүүсүз сок куруп турушаарын, бул итор башкаруу системасынын тамтыгын кетирип бүткөнүн айтып келип, жаңы министр айкырып алдыга чыгып чаппаган, бүжүрөп артка калбаган, орто туштун ыңгайлуу жеринен орун алган, баягы министр болуп кеткен Суранчиевдин көчүрмөсү сындуу адис деп баа берип, эми ал журналист журтунун жакшы эрмеги болуп берээрин жазды. Багыт кести милициядагы орун которуулар тууралуу маалыматын улантып, Кашкар Жунушалиевдин ордуна ички иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев барат деп атып андай болбой калганын, ал ишке Жусупалиевден тажрыйбасы аз адам барганын, 1.5 жылдан бери ишсиз жүргөн чыныгы профессионалдардын бири генерал Жусупалиевди ошол жерге алып барса туура болмогун кабарлады. Ушуга улай эле генерал майор Бактыбек Жусупалиевдин өзү туулуп өскөн Ат Баш районунун 85 жылдыгына карата толкундануу менен жазган тууган жерине болгон сүйүүсү, ыраазылыгы, сыймыктануусу ар бир сабынан сезилип турган куттуктоосу жарык көрдү. Ал азыр жетип баргым келет деп аталды. Талгарбековду камап койсоң жата берет, кыргызга коркунуч башка жакта деген Аракеевдин дагы бир макаласында бийлик ойлоно турган, биз ойлоно турган көп нерселер тууралуу сөз болду. Журналист Назгүл Осмонованын Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында иштеп акыйкаттык таппай келаткан Нурсия Жантаева менен маек жарык көрдү. Анда театрдагы чырдуу маселелер жөнүндө сөз болот. Багыт кесинин ушул эле санына жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин төрагасы Садык Шерниязовдун маеги да жарыяланды. Депутат маегинде Эльвира Сариева билимдүү, мыкты менеджер, мыкты уюштургуч экени жакшы экенин, бирок кыргыз сөзүнүн маанисин түшүнбөгөндүгү бир эле Сариеванын эмес, азыркы кыргызмын дегендердин трагедиясы болорун. Эгер ушинтип өз тилибизди өзүбүз жоготуп олтурсак, өз тилибизди өзүбүз түшүнбөй отурсак, 15-20 жылдан кийин тилибизди таптакыр унутуп саларыбызды. Кээ бирлер кедей мамлекетпиз деп айтканды жакшы көрүшөрүн, бирок бир кезде бир айылда араң бир машине болсо, азыр Бишкек машинадан чарчап каяка батырарын билбей турганын, ресторандан көп неме жоктугун, бирок көкүрөгүбүз көрбөй сокур болуп баратканын Айбек Шамшкеевке берген маегинде кенен кеп кылды. Кашкайган жазуучу Сейит Жетимишев деген рубриканын алдында атактуу жазуучу акын Сейит Жетимишев менен Назгүл Осмонова маектешти. Жумагүл Барктыбасованын макаласы «Жетөгүстүктөр жерсиз калабы» деген ат менен тартууланды. Вечерний Бишкек кести бүгүн балдарды коргоонун эл аралык күн экенин эске салуу менен жаңы санын балдарды сактагыла деген чакырык менен ачты. Александр Тузовдун «Президенттер экономика менен алектене баштады» деген макаласында Евразиялык экономикалык биримдиктин Казакстандын Борбор шаары Астанада өткөн кезектеги кеңешмеси тууралуу жазып чыкты. Кичинекей бизнестеги чоң акчылар деген макалада Орус Кыргыз фонду тууралуу Бермет Маликова жазды. Журналист Азамат Касыбековдун кызыктуу макаласы Жалал абадтагы банандар менен лимондор деп аталып, экзотикалык бул өсүмдүктөрдү биздин кыргыздар Жалал абадта кантип өстүрүп жатканын сөз кылып берди. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасады. Кененирээк биздин сайттан да уксаңыздар болот. Биздин сайтыбызда үркүнгө арналган атайын баракчабыз да бар. Ал жака баш багып үркүн тууралуу архивдик материалдар, чыгармалардан үзүндүлөр, тагдыр жана каармандардын тарыхы тууралуу дагы маалымат алсаңыздар болот. Биз ушу менен алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Азыр көзүрмөндөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бишкекте таңкы саат 8:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Бүгүн 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү, шаршемби. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын Адам базар түрмөгү ободон уктурулат. Бул саам айыл чарба иштеринин кызуу жүрүп жатканы, деги эле эмне үчүн дыйкандардын үмүт акталбай сыртка чыгарабыз деп өстүргөн жашылчалардын ички базарда гана арзан сатылып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө да алдыдагы жарым сааттык уктуруубузду толуктайт. Анда айымдарга эпиляция жана депиляциянын айырмасын, ашыкча түктөн туура арылуу жолдорун айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Алар менен адаттагыдай эле Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кумтөр кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. Бул тууралуу аталган компаниянын 30-майда тараткан маалыматында айтылат. Анда Кыргызстанда сот акыйкат чечим кабыл албаса, эл аралык КАГА сотуна арыз жолдонору кошумчаланган. 25-майда Бишкектин район аралык соту Кумтөр кениндеги экологиялык эрежелер сакталбаганын тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырган болчу. Аталган компанияны 6.7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Центра Голд компаниясы бул чечимге макул эместигин билдирип, Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко доо арыз жолдой турганын жарыялады. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү кармалды. Мыйзамдагы уру делген Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Урмат Мусаев милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салууга шектелип кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда ага мурдадагы бир катар кылмыштар боюнча сырттан айып тагылган. Мусаев мурда соттолгон, быйыл 6-апрелде Октябрь райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, документ текшерүү аракетин көргөндө анын ээси каршылык көрсөтүп, тартип сакчысын сүзүп качып кеткен. Бул боюнча иш козголгон эле. АКШ Европада теракт болушу ыктымалдыгын эскертти. Өлкөнүн мамлекеттик департаментинин маалыматына караганда, быйыл жайында Франциядагы футбол боюнча Европалык чемпиондук учурунда коркунучтар күтүлүп жатат. 10-июнда Парижде башталып, бир айга созула турган мелдештер 2 миллионго чукул адамды өзүнө тартаары айтылууда. Биз жарандарга Европада террордук чабуул болушу мүмкүндүгүн эскертебиз. Алар эл көп топтолгон жерлерди, ресторан, бизнес борборлор менен коомдук транспорттарды бутага алышы ыктымал деп айтылат мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Эскертүү августтун этегине чейин берилген. АКШнын мамлекеттик департаменти бул өңдө эскертүүлөрдү байма-бай айтып турат. Акыркы жолу быйыл 22 мартта Брюссельдеги кош жардыруулардан кийин жасап, анын мөөнөтү июнда аяктады. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасашы керек деген пикирине түшүнбөй жатканын айтты. Эрдоган бул тууралуу 31-майда журналисттерге маалымат берип жатып билдирип, Орусия өз учкучунун катачылыгынан кийин Түркия менен мамилесин үзгөнүн айтты. Орусия президенти Владимир Путин менен мамилеси такыр башка деңгээлде болгонун, достук алаканы туу туткан мамлекеттер экендигин, бир учкучтун жаңылыштыгы жана туура эмес кадамы үчүн алаканын бузулганына Түркия тынчсызданып жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жолдоду. Нота Кыргызстандагы Түркия элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу берилгенин Тышкы иштер министрлигинен кабарлаштым. Анда элчилик кызматкерлеринин жол эрежесин бузбоо, Кыргызстандын мыйзамдарын сактоо талабы коюлган. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында дипломатиялык номерлүү автоунаанын жол эрежесин одоно бузганы тууралуу маалымат тараган. Тышкы иштер министрлиги мындай учурларды байкап калган убакта кабарлап коюуга коомчулукту чакырууда. Самат.
Рахмат Нуржан. Дагы көбүрөөк жаңылыктар Азаттыктын сайтында дагы бар. Биздин сайтыбызда актуалдуу макалалар, дүйнөлүк окуяларды талдоо, аудио видео материалдар, Азаттык плюс ыңгайсыз суроолордун кайтолоолору, ошондой эле үркүн тууралуу атайын баракча дагы бар. Азаттык менен ар дайым кызыктуу. Рубрубузду азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгү менен уланталы. Кыргызстанда жашылча жемиштин сезону башталды. Дыйкандар сыртка чыгарабыз деген үмүт менен өстүргөн жашылчалардын ички базарда гана арзан сатууда. Себеби Тажикстан, Өзбекстан сыяктуу коңшулардын ири көлөмдө жашылча жемиш аткечилик жолу менен ташылып келүүдө. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенине карабай, жашылчаларды сыртка ташып чыгуунун процесстери созулууда. Кеп кезеги кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Бышыкчылык эрте жеткен өлкөнүн түштүк аймактарындагы дыйкандар быйыл жашылча жемиштин баасы арзан сатылып жатканын айтышууда. Дыйканчылык менен оокат кылган жүздөгөн фермерлер алар күткөндөй киреше түшпөй жатканына нааразы. Оштогу ири күнөөскалары бар Каниек аттуу ишкер мындай деди.
Сатуу өстүрүүгө баарды зор, просто Өзбекстан менен Таджикстан. Кече жок, мисалы кече бир үч күн жок болду эле, баа 110 сом болду эле. А бүгүн келди, бүгүн 70 сом болду да. А таны 40 сом, 30 сом. Ал эми Өзбекстанда погода эмелер бизге караганда ысык да, аякта билесиңер расход аз кетет да. 40 сом эле иштетсең 1 килограмм помидордон 40 сом раньше кетет контрабанда киргенден кийин. А бийлик только ушу мактайт, мынандай кылыңдар дейт, башка иш жок.
Азыр Оштун базарларына сырттан ташылып келген кокон гилас, кулпунай, помидор, бадыраң жайнады. Каниек сыяктуу ишкерлердин пикиринде аталган жашылча жемиштер аткечилик жолу менен ташылып келүүдө. Баткен облус калкы үчүн 51 000 тонна жашылча жемиш керектелсе, облус аймагында 35-40 000 тонна гана жашылча жемиш өндүрүлөт. Калган керектөөлөр кала берсе жергиликтүү базардын дээрлигин арзан баадагы Тажикстан менен Өзбекстандан келген жашылча мөмө жемиштер болот. Мындай көрүнүш жергиликтүү дыйкандарга да ыңгайсыз болуп жатыптыр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеп салат.
Облустук акимчиликтен азатка билдиришкендей, жылына Баткен облусунун калкы үчүн 51 000 тонна жашылча талап кылынат. Бирок облус аймагында өндүрүлгөн жашылча азыктар 35-40 000 тоннадан ашпайт. Калган керектөөлөрдүн көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан канчалык мыйзамдуу экени белгисиз импорт болуп турат. Учурда Баткен базарларында 1 килограмм бадыраң 30 сомдун айланасында болсо, помидордун килосу 50 сом, гилас 60-70 сомдон сатылууда. Мындай баа атайын күнөскана куруп помидор, бадыраң өстүргөндөр үчүн ыңгайлуу эмес. Базарда да мындай баа менен кардар даяр эмес. Анткени көпчүлүк кардарлар кошуна өлкөдөн, Тажикстандын аймагынан керектөөсүнө жараша алып чыгып алышат. Ушинтип четтен келип турганы да жакшы, антпесе өзүбүздөн өндүрүлгөн жашылча базарда кошуналарынан кымбатка түшөт. Эл да алып жей албай калмак дейт. Жашылча менен алектенген Камалбек.
Бадырың, помидорлор негизинен бизге Тажикстандан келет. Биз эми 5-10 сомдон үстүгө коюп сатабыз. Ошондой эле сатсаң сатып калдың эми кечкече. Сата албасаң анан мында дагы күйүп каласың. Мен билбейм, мен билишимче бизде Кыргызстанда жок эле болсо керек башты. Болсо дагы аз. Мен в основной бөлүгү ошол Тажикстан менен Өзбекстандан да.
Жакшы болуп жатты келип калды.
Өзүбүз да ошол нерсени мындай көрүп, күнөөсөнөрдү куруп өстүрүп же мындай жазында сейксе бизде дагыраак арзаныраак болобу эле. Убакта помидор бадырың арзанбы же жумушчуку иштегендер арзанбы билбейм, шайяктан келет да көбүнчө.
Тажикстан менен Өзбекстанда помидор менен бадырың арзан окшойт да. Анан ошонун же көп жумушчу эмелер көппү. Анан биздин өзүбүздүкүлөрдү эме кылсаң эми 100 сом, 150 сомдон туура келип калат. Эгер алып сата турган болсо он эле ала албайт да.
Баткен облусунда өкмөттүн колдоосу менен ушул жыл башынан бери эле 10 ашык атайын теплицалар уюштурулган. Мындан тышкары өз алдынча чакан тамаркаларына жашылча өстүрүүчү жайга айлантып алектенгендердин да саны арткан. Быйыл жашылча өстүрүп көрөлү деп чыгынган жазгүл базарда баанын арзаныраак болуп турганы мээнетти актабай деле калды дейт. Негизгиси чыгымга учураганыбыз жок, бирок киреше көп болот деп үмүттөнгөнбүз. Эч кимден кеп кеңеш сурабай эле ишти баштадык эле, эми тармагыбызды кийинки жылдан баштап өзгөртөбүз дейт.
Арны кылып бир 3 сотыктай жерге помидор менен бадырың эгип эме кылдык да, кичине сатып калабызбы деп, пайда көрөбүз деп десек, каякта Тажикстанда мына Өзбекстандан окшогон нерсе көп чыкты да, вообще бир пайда сайдасы билинбейт да, мына кайда көп басып кетти. Эмнеге жылы жөн эле мындай көчөтүн кылып сатсак беле деп деген ой бар эми.
Жаз келгени Баткендин чек аралаш аймактарында аткесчилик менен жашылча ташый коет элем деп кырсыкка кабылган учурлар да болуп турат. Өткөн жылы Өзбекстандан аткесчилик менен помидор, бадыраң алып чыгат элем деп Өзбекстандын чек арашыларынын огунан Кыргызстандын бир жараны каза болгон. Бирок аткесчилик токтоп калган жери жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Бишкектин Ош базарындагы жашылча жемиш сезону быйыл арзан баалар менен башталды. бирок соодагерлер эмнеге арзан болуп жаткан жөнүндө маалыматтары жоктой. Жашылчанын наркы төмөн болгону алармандар үчүн жакшы болгону менен бул жака дүңүнөн өткөрүп келген дыйкандар чыгымын араң жабып жатканын айтышкан. Кандай болот быйыл жашылча жемиш?
Арзанчылык арзан, аябай арзан.
Мисалы канча сом арзан болот?
Канча сом? Эми былтыркыга салыштырмалуу 70%га деле. Мисалы бул картошкалар былтыр 60-70 сом болгон болсо, быйыл 30 сом. А клубниканын чакасы былтыр 300 сом болгон болсо, быйыл 100 сом.
Булучу? Бул гилас, э?
Гиластын эмеси 120 сом потологу. Эң барып турган жер, анан ошондой эле.
Эмнеге арзан болот?
Быйыл иши кылса, башталгандан баштап эле баардык нерсе арзан келди да.
Дыйкандар эмне деп атышат силерди өткөрүп?
Эми дыйкандар ыйлап эле кетип атышат, эмне демек эле? Мээнетибиз деле акталбай атат деп атат.
Деди Айгүл аттуу сатуучу. Өкмөт күнөөскаларды көбөйтүүгө үндөп, ишкерликтин бул түрүн Кыргызстандын баардык аймактарында массалык түрдө жайылтуу керектигин айтып келет. Аймактардын ичинен Ошто 2 жылдын ичинде күнөөсканалар дээрлик 2 эсе көбөйгөн. Мурда облуста болгону 100дөн ашыгыраак күнөөскана болсо, учурда алардын саны 270ге чукулдады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинде негизги пайда алып келчү иштердин бири күнөөскана болоорунда өкмөт баса белгилеген. Деген менен дыйкандар жашылча жемиштерди сыртка экспорттомок турсун. Өз базарында сырттан келген жашылчаларга атаандаш боло албай жатат. Күнөөсканалар эми көбөйүп келаткан Ысык Көлдөгү жаш фермер Жомарт Бадыраң өстүрүп келет. Ал базардагы өйдө төмөн баадан улам чыгымым жабылбай калабы деп сана аркап турат.
Экинчи ай кетти уже өстүрүп базарга чыгарып атканга.
Базарда кандай болуп атат?
Базарда баасы бирде өйдө бирде төмөн болуп турат. Эмнеге дегенде Өзбекстандан бадыраңдарды жемиштерди алып келгенде уже бадыраң баасы түшүп кетип атат да.
Азыр бадыраңдар канча сом килограммы?
Кечэ эле бадыраңды барып базарга барып оптом өткөрүп келдик, 40 сомдон өткөрдүк.
А мисалы ошол Өзбекстандыкы келгенде канча болуп калып түшүп калып атат?
Эми келгенде мисалы Өзбекстандыкы келгенде деген 5 сом 10 сомго түшүп кетип атат. Алар көп көптүк эми көп алып келсе болот деп атат.
Жашыл чарба агро холдингинин жетекчиси Тилек Токтогазиев деги эле аткезчилик менен сырттан ташылып келген айыл чарба продукцияларынын көптүгүнөн ата мекендик фермерлер чыгымга учурап жатышат дейт.
Абал мындай болуп атат да, Өзбекстандан анан Кытайдан көбүнчөсү ошо контрабанда аркылуу эле өтүп кетип аткандар болуп атат. Анан ошондуктан Кыргызстандын ичинде ошо жашылча жемиштердин көлөмү көбөйүп атат. Бир товардын көлөмү көбөйүп кетсе, значит, баасы түшүп калат да. Баалары болсо аябай түшүп кеткендиктен мындай иштегенге кийинки өздөрүнүн тиги кредиттер алгандар бар, ар кандай жумуштарды иштеп аткандар бар, алар өзүн өзүн мындай чыгымдарын жаба албай алган абалдар болуп атат. Мен өзүм ошо күнөөсканалар менен иштейм. Ошо кышында болсо бир топ аябай мындай чыгымдар болду. Анткени баалар бир күндүн ичинде 50-60 сомго түшүп кетип аткандар абалдар болотту да. Биз үчүн жалпы көлөмдө мына биздин эле компания 500,000 ашык сом ошо чыгым болуп калды да биз ошо контрабанданын атынан.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын Адам жана базар апталык түрмөгүн угуп жатасыздар. Ал эми өкмөт өлкөгө аткезчилик менен келген азык түлүктөрдүн алдын алуу чаралары көрүлүп жатканын айтып келет. Токтогазиев Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке кошулгандагы чоң үмүтү болгон айыл чарба продукцияларын экспорттоо маселеси дале жолго коюла электигин кошумчалады.
Чет өлкөгө чыгарам деген ниет менен өстүрүп аткандар болсо, чет өлкөгө да чыгара албай, ар кандай фитосанитарный контролдоп коюшат, ар кандай ситуациялардан жакшы өткөзө албай коюп, ошо көбүнчөсүн ушу Кыргызстандын ичинен эле сатканга туура болуп калып атат да. Көбүнчө мына бул жакында эле бир ай мурун картошка менен болгон ситуация болгон, мындай чет өлкөгө чыгара албай, Казакстанга чыгара албай койгон абалдар болот да. Бул деген көбүнчөсү саясий рычаг катары Казакстан аркылуу колдонулуп жатат. Фитосанитарный контроль деген бар, ошо фитосанитарный контролдо өтпөй атасыңар, силердин товарыңар туура эмес, начар деп өткөзбөй коюш мындай рычагтар калган да. ЕСге кирген менен деле ошондой рычагтар бар.
Айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу жана агро маркетинг башкармалыгынын өкүлү Жумабек Асылбеков учурда сыртка кулпунай экспортолуп жатканын билдирди. Ал эми башка жашылча жемиштерди сыртка чыгарууда аракеттер көрүлүп жатат. Ошондой эле Асылбеков күнөөскана ээлеринин нааразычылыгына мындай жооп берди.
Эми алар эми теплицадагы өстүргөн ишкерлер билет сезон кайсы убакытка чейин теплицада өстүрүш керек, андан кийин грунт кайсы убакытта чыгат. Мына грунт уже давно 1 майдан баштап уже бизде мурун погода жакшы болгон грунт чыга баштаган, теплицадагылардын баасы түшүп кетет да. Эми ошого арендер кылып иштеш керек да, анан кийин андай кылып жанагындай эмелер болбойт. Биз ойлойбуз, эми биз таможня союзу болгондон кийин грунтка чыккан Казакстандагы помидор, бадыраң арзан болсо, биз аларга киргизгенге укугубуз жок да. Киргизбей койгонго.
Кыргызстандын айыл чарбасындагы абал бир топ жылдан бери оң жолго коюлбай келет. Дыйкандар үчүн кийинки жылы нарк кандай болот, кайсыл түшүмгө талап көп болот деген божомолдор жок эсе. Адистер Кыргызстанда айыл чарба тармагында реформаларды жасап, саясаты өзгөрмөйүн, дыйкандардын эмгеги талаада кала бере турганын, бул өз кезегинде айыл чарба тармагынын жок болушуна алып келерин эскертет. Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия кирген Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кошулганына бир жыл болду. Кыргыз товар өндүрүүчүлөрү үчүн кеңири экспорттук потенциал ачылары айтылганы менен, азырынча көпчүлүк продукциялар фитосанитардык талаптарга жооп бербейт деген негизде экспорт жөнгө салынбай турат. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул жолу эфирге даярдаган Баткенден Жеңиш Айдаров жана Бишкектен Токтосун Шамбетов болду. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Саат 8:45 өттү. Урматтуу радио угармандар, азыр биздин алдыда сергек жашоо түрмөгү бар. Ага чейин биз жаңылыктардын кыскача мазмунун айталы. Кум төргөнүн иштеткен канадалык Центроголд компаниясы эл аралык арбитражга кайрылууну көздөп жатат. АКШ Европада теракт болушу ыктымалдыгын эскертти. Алар быйыл жайында Франциядагы футбол чемпионатында болот деп айтып жатышат. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусия менен алаканы жакшыртуу ниетин жарыялады, бирок Москванын биринчи кадамды Түркия жасашы керек деген пикирине түшүнбөй жатат. Кыргызстандагы Түркиянын элчилигине катталган автоунаанын жол эрежесин бузганына байланыштуу тышкы иштер министрлиги Түрк элчилигине нота жөнөттү. Азыр болсо октуруубузду сергек жашоо түрмөгү улантат. Жай башталары менен көл жээгине эс алууну көздөгөн деги эле жеңил көйнөк кийгиси келген айрымдардын көбү ашыкча түктөн арылуунун ар жолун издешет. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында эпиляция жана депиляциянын айырмасы, аны туура жасатуу жолдору тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Жай айы айымдарга кошумча сулуулук машакаттарын алып келет. Анын башында ашыкча жүндөн арылуу маселеси турат. Азыр үй шартында жүндөрдү тазалоочу түркүн кремдер бар, бирок алардан аллергиялык оор дарттар келип чыгышы мүмкүн. Бул ирет ашыкча түктөн арылуунун туура жолдору жөнүндө сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Зика вирусу боюнча акыбал улам курчуп бара жатат. Жакында эле дүйнөлүк саламаттык уюму Рио-де-Жанейрода август айында быйыл болчу олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну сунушташты. Ал арада укмуштуулар бул дарттын эненин жатындагы балага кандай таасир этерин аныкташты. Чирке чакканда жуга турган бул дарттан көбүнесе эненин курсагындагы түйүлдүк зыян тартат, баш мээси өнүкпөй калат. Укмуштуулар азырынча вирустун түйүлдүктү каптап турган тоңго тийгизгенин гана таасирин аныктай алышты. Кызыгы, аталган вирус плацентага эч кандай зыян алып келбей, ал аркылуу бала анын баш мээсине жетери аныкталды. Эми илимпоздор плаценттаны дарылоо менен вирустун алдын алуунун жолун караш керектигин билдирүшүдө. Бул тууралуу Бразилияда чыккан Cell Host and Microbe журналы жазып чыкты. Америка Кошмо Штаттарында күнүнө 1,200,000 ашык орто окуу жайдын студенттери арак ичишип, 704,000 баңгизат чегишет. Мындай жаман адатка кабылгандардын көбү 18-22 жашка чейинкилер. АКШнын саламаттыкты көзөмөлдөө департаменти жаштарды ооздуктоо жаатында тийиштүү чаралар көрүнбөсө, натыйжасы оор болуп калаарын эскертүүдө. Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө карата ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жана Жапония мамлекети оор дартка чалдыккан балдардын акыбалын жеңилдетүү максатында Ысык Көл, Жалал Абад областарына жалпы суммасы 12,000,000 ашык дем алуучу жабдууларды тапшырат. Кычкыл тек концентраттары менен коюла турган бул дем алуучу жабдуулар оор өпкө ооруларын дарылоого багытталган. Бул тууралуу Азаттыкка ЮНИСЕФ балдар фондунан кабарлашты. Европада жүргүзүлгөн акыркы иликтөөлөргө караганда өспүрүмдөр арасында рак менен ооруп көз жумгандардын саны көп болууда. Бул тууралуу Lancet Oncology журналы кабарлайт. Изилдөөгө 27 өлкөдөн 57,000 өспүрүм катышкан. Балдарга караганда өспүрүмдөр арасында рактан айыккандар көп болгону менен чоңдорго салыштырмалуу бул дарттан сакайган жеткинчектер аз экени аныкталды. Өспүрүмдөргө эң көп ак кан, лимфома бездеринин рагы, мээнин рагы жана остеосаркома диагноздору коюлууда. Кыргызстанда да акыркы мезгилде ракка чалдыккан өспүрүмдөр менен балдар көбөйүүдө. Азаттык радиосунун толкунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Жай келери менен айымдардын көпчүлүгү ашыкча түктөн арылуунун аркыл жолун колдонуп башташат. Азыркы тапта баш калада денедеги түктү тазалоочу кызматтар да абдан көбөйдү. Бирок эпиляция, депиляция деген процедураны жасатуунун да туура убактысы, эрежелери бар. Үй шартында түктөн арылуудан адам терси ар түрдүү зыян тартып калышы мүмкүн. Алгач депиляцияны кандай кыласыңар деген суроо менен шаардагы айрым айымдарыбызга кайрылып көрдүк.
Эмнеге кылдырбайсыз?
Билмейм, анын азырынча түктөн алат боюнча сурап
алам. Өзүңүз казаныңыз да эмне менен?
Аллергия болот, может зыян деген.
Ну, вы знаете, у меня есть депилятор, который вот электрический, ну, а если такие зоны бикини, то это крем, потому что чтобы сильно больно не было.
Салон друга барбайсыз?
Нет, сама.
Пинчалы, жазалой издандай.
Бедмем, жазап койм, өзүм эле домашний условия.
Кантип кыласыз?
Кылганда мен азыр, например, кээ бир депиляционный кремдерди алсамчы, помогает, жардам бербейт да. Мисалы, мен көп эле ошол менен мындай ошондой окуя болду да, мен эч аласың жакшы эле акчага. Анан бирок инструкциясы боюнча кылсаң эч кандай жардам бербейт.
Косметологторго барбайсыз
да? Косметологко барбайм, акчамды кетирбейм.
Жок, мен вообще андай.
Чындыгында азыркы тапта дүкөн жана базарларда түктү жыдытуучу кремдер жана каражаттарды абдан көп кезиктирсе болот. Алардын дээрлик бардыгынын курамында оор химиялык заттар болгондуктан кишинин терисине зыяндуу келип, ар кандай тери ооруларын козгош ыктымал. Кайсы учурда түктү жыдытууга же жулуп салууга болбойт? Бул суроого дерматолог, косметолог Айнура Сагынбаевадан жооп алды.
Популярдуу болуп кеткендей, үй шартында эле суулуу болгон дегенчи. Албетте бул жакшы нерсе, бирок көп учурда буну туура түшүнүш керек. Эмне үчүн? Үй шартында жана перекись водорода менен агартпа деп коет. Ооба, агартса болот, бирок тери бул канчалык зыянда билишиңиз керек. Анан үй шартындагы жана кремдер деп коебуз. Кремдерге мен каршымын, анткени крем деген депиляция кыла турган крем, бул күйгүзүүчү нерсе. Ал жалаң гана лазерге окшоп ошол жүндү көрбөйт, ал бүт теринин баарын көргүзүп салышы мүмкүн. Өзгөчө жай мезгилинде ошол менен коюп туруп, теринин раздражение алып туруп эшикке чыкса, сөзсүз бул көйгөйдү өзүңөргө калып аласыңар да. Же так болот, же фотодерматит болот, же башка бир аллергиялык бир абалга түшөт.
Азыр кайсы гезит бетин ачпайлы же суулук салонуна баш бакпайлы эпиляция жана депиляция кызматтары кеңири сунуш кылынып жарнамаланып жатат. Анын бир нече түрү да бар. Маселен, воск же мом менен жүндү жылуу, бал, шекер менен тазалоо жана лазердик эпиляция. Булардын айырмасы эмнеде? Маселен, депиляция аттуу кызматта убактылуу гана түктөрдү тазалоо дегенди түшүнсө болот. Ал эми эпиляция тууралуу косметолог буларды айтты.
Эпиляция бул түктү көп убакытка кетирүүчү ыкма. Өмүр бою кетирүүчү десем туура эмес болуп калат. Анткени өмүр бою качан бир дагы түктөтпөйт. Адамдын организмде бир программасы болот, ошо генетикалык код болот. Ошол код боюнча биз баарыбыздын терибизде бир нече жанагы жүндүн чачтын фолликулдары бар. Ошолор жанданып өсүш керек. Алар түгөнмөйүнчө бизде ошо түктөрдүн өсүүсү токтобойт. Терс таасирлери туура эмес кылынган жактар. Биринчиден депиляцияны кылып алып туруп күнгө жүрсө, өзгөчө бетте же мындай ачык жактарды депиляция кылып туруп күнгө жүрсө таптар калышы мүмкүн. Анткени бул барьер травма, бул тери жабыркады да. Экинчиден тактан тышкары ар кандай сезгенүүлөр болот, фотодерматиттер болушу мүмкүн. Ошон үчүн фотодерматит болуш үчүн сөзсүз депиляциядан кийин күнгө каршы кремди сүйкөптүрүш керек. Дароо депиляция кылып туруп көлгө же башка бир пляждарга, бассейнге чыгуу болбойт. Албетте бир күндүк дегенде аралыкты өтүш керек, тери кайра калыбына келиш керек.
Бишкекте лазердик нур кошулган атайын жабдуунун жардамы менен түктөн арылтуу азыр кеңири жайылды. Бирок жүн тазалоонун кандай гана түрү болбосун, сөзсүз түрдө санитардык нормаларга жооп берген талап болушу керек. Антпесе териден жана кандан жуга турган жугуштуу оорулар козголушу ыктымал.
Ушул эле воскторду мисалы бир колдонгондон кийин кайра салбаш керек. Бүт баары бир колдонгон одноразовый болуш керек. Сөзсүз депиляцияга чейин антисептик менен сүртүш керек. Чаң эле кир болгон эмеген үстү. Депиляциядан кийин жумшартуучу молочко менен сүтүш керек. Өзүнүн эрежелери бар, албетте. Мен ойлойм, санэпидстанция буну өзүнүн көзөмөлдө турган органдары бар, сөз караш керек.
Аялдардагы ашыкча түктөр гормондорго байланыштуу жана тукум куучулук жолу менен чыгат. Тестостерон гормону ашыкча болсо да, бети башты түк басып кетет. Андыктан андан арылууда эч качан шашып, туура эмес үй шартында аракет кылуу оң натыйжасын бербейт дешет адистер. Кыргыз менталитетинде аялдардагы түк тууралуу айтылбайт. Мындан көбүнесе өспүрүм кыздар жабыркоодо. Андыктан косметолог Айнура Сагынбаева өспүрүм кезден эле бул жаатта туура маалымат берилиши керек деген пикирде.
Кыздардыкы бул абдан чоң комплекс болуп психологияга жатат. Өзүңүздөр эскерсеңиз эле ошол куракта бүт психология эмне үчүн куктума жүнүсүп атат, эмне үчүн диагноз диагноз болуп атат. Ошол учурда энеси машинка алып берип, кызы бул туура, бул болор эмес, бул баарыбызда бар деп көрсөтүп койсо, балким баланын жана самооценкасын түшүрбөй өзүнө ишеним пайда болот да. Түшүндүрүш керек, түшүндүрүш керек, баарын түшүндүрүп көрсөтүш керек. Ошондо кыста комплекс болмойт да.
Косметологиялык жол менен салондордо түктөн арылуу азыр арзан эмес. Беттей гана жүндөрдү тазалоо 1000 сомдон өйдө. Бирок бардык эле салондо туура тазалап кеңеш бере турган адистер да жетишсиз. Кокус түк туура эмес жуулуп калса, анын түйүндөгү лимфа бездери сезгенип, ар түрдүү оорулар келип чыгышы ыктымал дешет адистер. Урматтуу каармандар, мен Азаттык радиосунун сиздерге жашоо берүүсү аяктады. Мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Сергек жашоо түрмөгүн Бактыгүл Чыныбаева алып барды. Депиляциянын ош кыйыштары да ушундай болорун биз билбептирбиз чындыгында. Азыр болсо илим жана техника жаңылыктары менен уланталы. Ал жакта дагы мындан да кызыктуу жаңылыктар бар. Алсак, бул жолу илимий бионикалык теринин иштелип чыкканын айтып беребиз. Тагырагы окумуштуулар кадимки эле адамдын терисине окшош бионикалык терини ойлоп чыкты. Анын аркасы менен эми роботу кайсы, адамы кайсы айырмалоо кыйын болуп калат деп атышат. Амирбек Азам уулу кененирээк улантат.
Илимий ачылыштар фантастиканы чындыкка айлантууда. Жапон окумуштуусу Такао Самайя жасаган тийири медицина менен технологияны, адам менен роботту бири бирине жакындатууда. Сыйкырдуу тери илимий чөйрөлөрдө бионикалык же электрондук тери деп аталат. Профессор Самайя CNN телеканалынан сүйлөп, илимий технологиялык табылганы мындайча сыпаттады. Биздин группа электрондук тери жасады. Ал жаныбардын терисиндей эле чоюлат жана сенсор сыяктуу. Электрондук тери температураны жана басымдын күчүн аныктай алат. Биз электрондук терини жасамакчы болуп жатканда электрондук терилүү роботтун адамдар менен кол кысышып, учурашып жатканын элестеттик. Себеби ошо кезде роботто адамдын эмоциясын сезгендей мүмкүнчүлүгү болот. Такао Самайяга электрондук тери жасоо идеясы илимий электроника популярдуу болуп бараткан 2003 жылы келген. Ал учурда жасалма тери бар эле. Бирок көпчүлүк инженерлер электро кагазды өнүктүрүүгө аракеттенип жатышкан анда. Ал жасалма тери температураны аныктай алганы менен ийилчээк эмес жана кымбат болчу. Ошого аны роботтун денесин жабууга колдонуу өтө кымбат эле. Жапониялык инженер Илимпоз жасаган электрондук теринин калыңдыгы 2 микрон. Бир чарчы метринин салмагы 3 грамм. Бүктөлгөндөгү радиусу 5 микрон. 1 микрон миллиметрден 1000-1 бөлүгүнө барабар. Самия жасаган терисі сапаты жагынан адамдын терисинен кем болбосу үчүн аны өз денесине тиктирип алган. Же маалымдалгандай, анын денесине басымды жана 30 градустан 80 градуска чейинки температураны аныктоочу сенсорлор орнотулган. Бул сенсорлор органикалык жарым өткөргүчтөр менен туташат. Алар жумшакчаны денеге биологиялык жактан жакын болгондуктан электрондук тери үчүн идеалдуу материал саналат. Бекем жана арзан, ийилчээк пленкадан жасалган электрондук тери роботтун металл манжаларына эч сынбастан орулот. Башкача айтканда, робот адам менен саламдашканда анын колун кармаганда маанайын туя алат. Application of e-skin shouldn't be limited to the robot application. Электрондук тери роботтордо колдонуу менен эле чектелбейт.
кылабыз.
Аны текстиль менен айкалыштыруу айкын максат болушу абзел. Спорт менен машыктангандарга же адамдын саламаттыгына көзөмөл жүргүзгөндө жүрөктүн соккунун билип туруу абдан маанилүү. Адамдар жүрөккө чабуул болоорун мурдатан көрө билсе болот деген үмүттө. Биздин максатыбыз адам менен роботту бири-бирине жакындаштырып, гармонияда болушуна жетишүү, дейт профессор Сомиев. 2014 жылы келемиске жасалган операция маалында анын жүрөгүнүн бетине жабыштырылган бионикалык тери электрокардиограмма жасап, айбанаттын жүрөгүндөгү абалды маалымдап турган докторлорго. Ошон үчүн бионикалык тери болочокто докторлорго сканерди пайдаланбай жана хирургиялык операция жасабай туруп байкалбаган шишикти тапканды мүмкүн кылат.
Илим жана техника жаңылыктарын Амирбек Азамулу даярдады. Урматтуу радио көрөрмандар, биз ушун менен өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болуп, режиссерлук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Биздин убада болгон жаңылыктарды сайтыбызга кайра окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Бүгүн 1 июнь балдарды коргоо эл аралык күнү болгондуктан үйдөгү кичинекей бөбөктөрдү да куттуктаганда унутпаңыздар, саламатта туруңуздар.